Minute za okolje.
Okoljske novice.
Prav lepo pozdravljeni. Čez mesec dni v trgovinah ne boste mogli več kupiti 60-vatnih klasičnih žarnic na žarilno nitko. Do 11. septembra je čas za pripombe na osnutek zakona o vožnji z vozili v naravi, slišali pa boste tudi o kompromisu glede nadaljevanja Kjotskega protokola in nujnih spremembah v načinu kmetovanja in uporabi ekosistema. Čez mesec dni bo v veljavo stopila uredba Evropske unije, ki predvideva postopno ukinitev prodaje klasičnih žarnic. Zdaj so na vrsti 60-vatne, v prihodnjem letu pa na prodajnih policah ne bo več 25-vatnih žarnic. Po izračunih naj bi Evropska unija s prehodom na varčnejše vire svetlobe do leta 2020 na ravni Evropske unije prihranila okoli 11 milijard evrov oziroma 80 teravatnih ur električne energije. Tisti, ki se ne morejo navaditi na varčne sijalke in LED svetila oziroma nočejo kupovati dražjih halogenskih žarnic, bodo lahko klasične na žarilno nitko še vedno kupili izven Evropske unije, na primer na Hrvaškem. Do 11. septembra je čas za pripombe na osnutek zakona o vožnji z vozili v naravi. Zakonom želijo predlagatelji, nevladna skupina za omejitev voženj z vozili v naravi, zajeti in določiti pravila tudi za uporabo vozil, ki jih zakon o motornih vozilih ne ureja, a so pogosta v naravnem okolju. To so motorna vozila za rekreacijske namene. Namen zakona je, da se tudi v naravnem okolju vožnja omeji le na prometno infrastrukturo, vožnja izven cest pa v celoti prepove in ustrezno kaznuje. Zakonom želijo to vrstna vozila preusmeriti iz naravnega okolja v urejena območja za rekreacijo in šport oziroma urediti tako, da se jih lahko uporablja samo v območjih določenih za te namene. Zakon kot naravno okolje določa območja zunaj naseli, zunaj javnih cest in nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, zunaj območij, ki so z občinskimi prostorskimi akti določena kot površine za rekreacijo in šport in ki vključujejo tudi rabo za namene vožnje z vozili na motorni pogon in s kolesi, zunaj objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture in zunaj območij rudarskih operacij. Lovska, ribiška in planinska zveza so osnutku že izrazile odločno podporo. Evropska unija naj bi pripravljala kompromisni dogovor, ki bi rešil nesoglasje med razvitimi državami in državami v razvoju glede prihodnosti Kjotskega protokola. Diplomati naj bi se trudili pripraviti načrt, ki bi veljavnost Kjotskega protokola podaljšal prek leta 2012. Leta 2018 pa naj bi ga nadomestil nov globalni sporazum. To še ni uradno stališče Evropske unije, a v zadnjih nekaj mesecih se vsekakor nekaj dogaja, je neimenovani vir zaupal spletnemu portalu Point Carbon News. Dodal je še, da naj bi kompromisni predlog omogočil obstoj zavezujočih shem trgovanja z ogljikom, če tudi države ne bodo v celoti ratificirale drugega obdobja Kjotskega protokola. Lani, kot je znano, na pogajanjih v Cancunu države niso dosegle dogovora, da bi protokol veljal tudi po letu 2010, saj so Japonska, Rusija in ZDA sporočile, da podaljšanja ne bodo podpisale. Glavni argument teh držav je, da je potreben nov globalni sporazum, ki bi postavil omejitve izpustov za vse države. Države v razvoju so temu nasprotovale, saj so prepričane, da se o podaljšanju Kjotskega protokola ni mogoče pogajati, saj je protokol trenutno edini pravni mehanizem, ki od razvitih držav zahteva omejitve izpustov. Evropska unija želi končati nasprotja in začasno podaljšati veljavnost pravnega okvirja Kjotskega protokola, a hkrati tudi postaviti natančen rok za pogajanja o novi globalni pogodbi, ki bi jo podpirale vse države. Evropski ministri za okolje naj bi o novem načrtu razpravljali oktobra. Rast števila prebivalcev in vse večje pomankanje vode bosta zemljo pripeljala do prehranskega in okoljskega preloma, ki ga lahko preprečimo le z boljšimi tehnikami kmetovanja in pametnejšo uporabo ekosistema. Tako sta v sporočilu opozorila program Združenih narodov za okolje in Mednarodni inštitut za upravljanje z vodo. Število prebivalcev se bo 7 milijard v letošnjem letu do leta 2050 po pričakovanjih pospelo na najmanj 9 milijard. Zato se bo povečalo povpraševanje po vodi, ki je v mnogih državah že zdaj ekstremno. Zaradi podnebnih sprememb pa se bodo razmere še poslabšale. Trenutno 1,6 milijarde ljudi živi na območjih, kjer primankuje vode. To število pa bi se lahko brez težav kmalu povzpelo na 2 milijardi, če bomo ostali na trenutni ravni, je zapisano v 35 strani dolgem poročilu, ki tudi opozarja, da je bila meja porabe vode v mnogih regijah, ki imajo visoko intenzivno proizvodnjo hrane, že dosežena ali celo presežena. Med njimi so območja na severu Kitajske, v indijski zvezni državi Pandžab in na zahodu Združenih držav Amerike. Uporaba današnjih tehnik kmetovanja, ki stremijo k vse višjim donosom in uporabi vse večjih površin, bi lahko imela katastrofalne posledice. Poročilo je zato pozvalo k inovacijam, s pomočjo katerih bi izboljšali donose in končali lakoto, hkrati pa povzročili manj škode okolju. Med drugim predlaga spodbude za okolju prijazne prakse in boljše izobraževanje kmetov.
To so bile Minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.
Hvala za pozornost. Okoljske novice sem pripravil Blaž Lesnik.